galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. saacaddu haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo, waxaadna naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com iyo efhemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno hannaanka diiwaangelinta codbixiyaasha iyo doorashooyin qof iyo cod ee Puntland.
Walaal, meel fiican buu marayaa nidaamka diiwaangelintu. Wuxuu marayaa 6 gobol iyo 28 degmo ayuu marayaa. 3 degmo horey looga qabtay doorashooyinka hordhaca ahaa iyo 26 degmo oo kale oo maaragtay hadda diiwaangelinta ay ka dhammaatay. 5 gobol oo Bari iyo Karkaar iyo Gardafu, Sanaag iyo Haylan, gobolka 6aad oo aan ku jiro Garoowe.
Sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan maamul goboleedka Hirshabeelle oo bilaabay qorshe lagu wacyigelinayo dadka ku nool meelihii laga saaray maleeshiyada kooxda Al-Shabaab.
Arrimaha amniga, hay-adaha amniga ku saabsan ee dowladdu ay leedahay qaybaheeda kala duwan, heer state ilaa heer federaal, iyo maamulka degmada oo ugu hooseeya, unitka ugu hooseeya ee dowladda ah. Dowladdu waxay ka bilaabanaysaa maamulka degmada, kor bay u soconaysaa ilaa gobol, ilaa heer state, ilaa heer federaal. Unitka ugu hooseeya waa maamulka degmada. Sida bulshadu ay ula shaqaynayso ay u adeegayaanbu barnaamijkeena ku saabsan yahay.
Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan warbixin la xiriirta sanad guurada duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalkaasi Ukraine, barnaamijka dhakhtarka weydiiyey xubinta dooda gaaban, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Mintidiinta Falastiin ee ku sugan Gaza ayaa gantaallo ku garaacay koonfurta Israa'iil, iyadoo duuradaha Israa'iilna ay duqeeyeen bartilmaameedyo gobolkaasi ah maanta, kadib markii dagaal uu ka dhashay weerar Israa'iil ay ku qaaday dhulka la haysto ee daanta galbeed, ayna ku dileen 10 Falastiiniyiina. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in mintidiin Falastiiniyiina ay marinka Gaza ay ka soo rideen 6 gantaal iyo 2 gantaal oo kuwa lidka duuradaha ah, kuna soo tuureen koonfurta Israa'iil saaka. Ciidamada ayaa sheegay in difaaca cirka ay ka hortageen 5 ka mida gantaaladaasi, iyadoo midna uu ku dhacay meel bannaan. Mintidiinta Falastiin ayaana sheegan weerarkaasi. Duuradaha Israa'iil ayaa iyaguna waxaa la sheegay inay duqeeyeen dhowr bartilmaameed oo ku yaalla waqooyiga iyo bartamaha Gaza, oo ay ku jiraan goob lagu sameeyo hubka iyo xarun ciidan oo ay leedahay kooxda Xamaas ee maamusha dhulkaasi. Ma jiro wax war oo ka soo baxay labada dhinac oo ku saabsan khasaaraha weeraradaasi. Xukuumadda Talabaan ee Afghanistan ayaa dib u furtay marin muhiim ah oo laga soo galo dalka Pakistan kadib 4 maalmood oo ay xirnaayeen xuduudda kumanaan baabuur oo cunto iyo alaab sidana ay ku xayiraanayeen. Dowladda Pakistan ayaa maanta iyaduna waxa ay sheegtay in sidoo kaleeto ay furin doonto dhinaceeda iskoyska la yiraahdo Torqam kadib marka ay dhammaystiraan shuruudaha maamulka. Go-aanka dib loogu furayo marinka xadka ayaa yimid maalin kadib markii wafdi heer sare ah oo Pakistan ka socday oo uu hogaaminayo wasiirka difaaca Khawaja Asifa ay booqdeen Kabul Arbacadii si ay markaasi wadahadal ula yeeshaan mas-uuliyiinta dalkaasi, ayna ka wada hadlaan amniga iyo arrimo kale. wafdiga Pakistan oo sidoo kale uu ka mid yahay madaxa hay-adda sirdoonka Lieutenant General Nadiim Anjum ayaa la kulmay kusimaha ra-iisul wasaare ku-xigeenka Afghanistan ee arrimaha dhaqaalaha Mullah Abdul Ghani Brother iyo saraakiil kale oo Talibaana. Dhulgariir cabirkiisu uu dhan yahay 6.8 ayaa ku dhuftay dalka Tajikistan, saaka degmo aanay dad badan ku nooleyn oo ku dhow gobolka Shanjiang ee galbeedka fog ee Shiinaha. Dhulgariirkaasi ayaa si xoogle waxaa looga dareemay xuduudda qaar ka mid a ismaamulada Kashgar iyo Kizilusu Kegas ee Shanjiang, balse ilaa iyo hadda lama sheegin wax khasaare ah, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda oo soo xiganaysay saraakiisha warfaafinta ee deegaanka. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Kalab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku horeynay, maamulka Heer Shabeelle ee Soomaaliya ayaa wada qorshe uu dadka ku nool deegaanadii laga saaray maleeshiyada ururka Al-Shabaab uga wacyigelinayo khatarta maleeshiyada iyo sidoo kaleeto ay ula shaqayn lahaayeen hay-adaha dowladda. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan looga soo diray Beledweyne.
Kulankan oo ah mid looga tashanaya sidii bulshada ay ula shaqeyn lahaayeen hay-adaha amniga waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee Heer Shabeelle. Kulanka ayaa waxa uu daba socday kulamo maalmihii ugu dambeeyey lagu qabanayay deegaanada laga xoreeyay kooxda Al-Shabaab, kuwaasi oo dadka lagu sheegayay inay la shaqeeyaan hay-adaha amniga iyo maamulada deegaanadaasi ka jira. Shirkan ayaa waxaa degmada Aadan Yabaal ka furay guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makraan. Axmed Xasan oo ah madaxa guddiga wasaaradda arrimaha gudaha u xilsaartay wacyigelinta bulshada iyo guddoomiyaha degmada Aadan Yabaal Maxamuud Xasan Maxamuud ayaa ka hadlay ahmiyadda uu leeyahay kulanka.
Sida mowduuca ka muuqda, isku xirka bulshada iyo dowladda waaxaheeda kala duwan, arrimaha amniga, hay-adaha amniga ku saabsan ee dowladdu ay leedahay qaybaheeda kala duwan, heer state ilaa heer federaal, iyo maamulka degmada oo ugu hooseeya, unitka ugu hooseeya ee dowladda ah. Dowladdu waxay ka bilaabanaysaa maamulka degmada, kor bay u soconaysaa ilaa gobol, ilaa heer state, ilaa heer federaal. Unitka ugu hooseeya waa maamulka degmada. Sida bulshadu ay ula shaqeynayso ay u adeegayaan barnaamijkeenan ku saabsan yahay.
Maanta waxaan ku faraxsannahay gubernatorihii gobolka iyo mas-uuliyiin aada u fara badan inay maanta noo yimideen, anukoo maamulkii degmada ah iyo saraakiishii iyo aqoonyahanadii nabadoonnadii iyo culummadii gabdhihii iyo dhallinyaradaba, anukoo ka kooban degmada Aadan Yabaal, aadan waxaan ugu faraxsannahay booqashada ay maanta yimideen.
Qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada Aadan Yabaal ayaa waxa ay soo dhoweeyeen kulamada noocan ah iyagoo aragtidoodana halkaa ku cabiray.
Runtii dowlad haddaa maqasho horta waa shacabka. Dadkan waxaa laga yaabaa inay askariga, guddoomiyaha degmada, guddoomiyaha ku-xigeenka degmada iyo gubernatoraha gobolka inay u yaqaanaan dowladdii. Adeegayaashii bulshada waaye. Dowlad haddaa maqasho waa shacabka. Dowlad aan shacab lahaynna dowlad ma noqoto. Dowlad aan mas-uul lahayn dowlad ma noqoto. Dowlad aan taageero lahaynna dowlad ma noqoto. Shacabka waxaa laga rabaa inay dowladda taageeraan, amaradooda inay fuliyaan, awaamiirtooda inay fuliyaan. Waxaa laga rabaa in dowladda lala shaqeeyo, in ciidamada qalabka sida lala shaqeeyo, hay-adaha dowladda in lala shaqeeyo, isteediyada oo dhanna in lala shaqeeyo. Waxaanu ballan qaadaynaa intaasna inaan la shaqeynaan ballan qaadaynaa. Ilaahay hortiisaan ku ballan qaadaynaa, hortiinana ku ballan qaadaynaa.
Guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makraan ayaa kula dardaarmay bulshada degmada Aadan Yabaal inay si wanaagsan ula shaqeeyaan hay-adaha amniga iyo maamulka deegaanka ka jira.
Haddii shaqo jirto, waxyaabaha iska dhacaya, waxa shaqeeyahayan waa bini aadan. Marka waxaan rabnaa dowladda iyo bulshada, maamulka iyo ciidamada sida laysula shaqeyn lahaa in laga wada hadlay ahayd maanta ujeedada, oo maaragtay wada shaqeyn wanaagsan bulshada sidii u dhexmari lahayd. Waxa hadday dhacaan sidii maaragtay meeshii la aadi lahaa iyo qaabkii maaragtay loo wajihi lahay. gebigeen waxaan wada adeegoweynaa shacabkan guryaha joogo oo ka soo wada tagnay oo codkooda uusan meel gaari karin oo aan madax u tigi karin oo maamul ah ag tigi karin ayaan wada adeegoweynaa gebigeen. Ninka dhaqanka wuxuu matalaa dadkii hoos oo maaratay joogay baadiyahaasoo masaakiin tahay inuu inta ka soo kaco maamulka saa u imaan kareen maamulku u yimaado u yidhaa waxaan iyo waxaan iyo waxaana kaalaysna dadka.
Degmada Aadan Yabaal waxay ka mid tahay degmooyinkii dhowaan laga xoreeyay kooxda Al-Shabaab, waana degmo taariikhi ah. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa kormeeray xaafadaha degmadaasi si uu qiimeyn ugu sameeyo nolosha dadka shacabka ah. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa qabtay kulan furan oo xog waran ah oo ay kaga hadleen xaaladda Soomaaliya. Kulankaasi ayaa warbixin ka dhigistay kusimaha ergega gaarka ee xogeyaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, ahna madaxa xafiiska kaalmeynta Qaramada Midoobay ee Soomaaliya UNSOM, Anita Kiki Gebeho, oo ka warbixisay xaaladihii ugu dambeeyey ee dhinacyada siyaasadda, amniga iyo bini'aadminimada ee Soomaaliya. Safiirada dowladaha xubnaha ka ah golaha ammaanka sida Mareyka ayaa iyaguna ka hadlay kulanka ay golaha ammaanka ay kaga hadlayeen xaaladda Soomaaliya. Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa warbixintan ka diyaariyey soo jeedinaya.
Gibeho ayaa ka hadashay horumarka laga sameeyey hirgelinta siyaasadaha mudnaanta u leh dowladda federaalka ee Soomaaliya, sida horumarinta dib u heshiisiinta, xoojinta nidaamka federaalka ah, iyo wada shaqaynta dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada, iyo sidoo kale sii wadista dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Iyadoo ka hadlaysa arrimahan ayay tiri:
In the December meeting of the NCC, federal government and federal member state leaders, with the exception of Puntland, agreed a federated model regarding the allocation of powers and on justice.
Shirki December ee golaha wada tashiga qaran ee dowladda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada marka laga reebo Puntland waxaa lagu heshiiyay qaab federaal ah oo ku saabsan awood qaybsiga iyo cadaaladda, labadaasi oo ah qodobada muhiimka u ah dhammaystirka dib u eegista dastuurka. Puntland waxa ay codsatay waqti dheeri ah oo ay kaga fiirsato mowqifkeeda ku aadan arrimahan, waxayna codsatay wada tashiyo dheeri ah oo ay la yeelato dowladda federaalka. Waxaan ku boorinayaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah inay sii wadaan wada tashiyada loo marayo golaha wada tashiga qaran si is-afgarad looga gaaro ajendaha dhismaha dowladnimada Soomaaliya. Kusimaha wakiilka xogeyaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya oo hadalkeeda sii wadata ayaa sheegtay in Al-Shabaab ay weli tahay khatar dhab ah oo ka dhan ah nabadda iyo amniga Soomaaliya. Waxa ay sheegtay in 2022-kii uu ahaa sanadkii ugu dhimasho badnaa dadka rayidka ah, tan iyo 2017-kii iyadoo 60% khasaaraha dadka rayidka ah ee 2022-kii uu ka kordhay intii uu ahaa 2021-kii. Hase ahaatee, waxa ay sheegtay in bilihii lasoo dhaafay uu socday howlgal lagu yareynayo khatarta Al-Shabaab, iyadoo dowladdu ay Al-Shabaab ka beegsatay dhinacyada ciidanka, dhaqaalaha, iyo fikirka ay kooxdu ku dagaasho. Waxaana sidoo kale lagu guuleystay baytiri 3 howlgal oo Al-Shabaab looga saaray hir Shabeelle iyo Galmudug, lana filayo in howlgalladaasi deegaano hor leh ay ku sii fidaan. Iyadoo arrimahaasi mar kale ka hadlaysa ayay tiri:
Consolidating gains in the newly recovered areas will require strong linkages between military operations and stabilization.
Si loo adkeeyo guulaha deegaanadan cusub ee gacanta lagu dhigay, waxa ay u baahan tahay xiriir xoogan oo ka dhexeeya howlgallada militariga iyo hindisayaasha xasilinta oo ka kooban qaybaha dib u heshiisiinta iyo cadaaladda uu ujeedkoodu yahay in lagu xoojiyo maamul wanaagga iyo bixinta adeegyada, iyadoo tan laga ambaqaadayo lana raacayo istaraatiijiyadda qaran ee xasilinta Soomaaliya. Dadaallada ayaa diiradda saaraya taageeridda bulshooyinka iyo maamulada degmooyinka dhowaan gacanta lagu dhigay. Sidoo kale dowladdu waxa ay sii wadaa dadaalladeeda ku aadan inay dhisto ciidamo si ay tartiib tartiib ula wareegto mas-uuliyadda amniga si waafaqsan qorshaha kala guurka ee Soomaaliya. Kusimaha wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa sidoo kale soo hadal qaaday dagaalka ka qarxay 6-dii bishan magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, kaasi oo ay sheegtay inuu kaga sii daray xaaladda bini'aadannimo. Waxa ay sheegtay in qiimeynta hay-adduhu ay tilmaamayso in dadka badan 185,000 oo qof ay qaxeen, iyadoo ugu yaraan 63 qofna ay dhinteen, 363 kalena ay dhaawacmeen. Waxa ay xustay in inkastoo ay socdaan dadaallo colaadda lagu joojinayo, haddana beegsiga goobaha muhiimka ah ay yihiin kuwa laga naxo. Waxa kale oo ay ka hadashay arrimaha abaaraha oo ay sheegtay in weli dad gaaraya 8.3 million oo qof ay gargaar u baahan yihiin, iyadoo intaa ku dartay in laga hortagay macluul hadda, laakiin ay khatarta macluushu weli taagan tahay haddii aan roob la helin xilli roobaadka Abril ilaa Juun. Danjiraha Maraykanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield oo dhowaan tagtay Soomaaliya ayaa iyadana shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka hadashay, waxaana ay soo hadal qaaday dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab oo ay sheegtay in ay la murugoonayaan dadka ku dhintay dagaalka dalkooda looga xoreynayo argagixisada. waxaana ay carabowday taliye ku-xigeenkii ciidamada danab Xasan Tuure oo ay sheegtay in nafhurnimadiisa iyo kuwa la midka ahba ay sii xoojinayso ka go'naanta Maraykanka ee taageerada ay dowladda Soomaaliya ku siinayso jabinta Al-Shabaab iyo sidoo kale nabad ay helaan shacabka Soomaaliyeed. Danjiraha ayaa iyadoo ka hadlaysa shirkii madaxda dalalka dirisku ay dhowaan ku yeesheen Muqdisho, waxa ay tiri:
So we welcome the recent commitment by Somalia and its neighbors to expand operations against Al-Shabaab further into southern Somalia. And we strongly support and call on other international partners to help meet Somalia's fourth generation needs. Stability,
waxaa soo dhaweynaya ballanqaadka ay dhowaan Soomaaliya iyo dalalka deriska la ku sheegeen in howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ay ku ballaarinayaan koonfurta Soomaaliya. waxaan si xooggan u taageeraynaa oo aan ugu baaqaynaa saaxiibada kale ee caalamiga ah inay gacan ka geystaan daboolidda baahida xoogga leh ee Soomaaliya. xasiloonida oo dabcan si toosa ugu xiran amniga ayaa weli ah caqabad haysata Soomaaliya. danjiraha Maraykanka ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in Maraykanku uu si buuxda u taageersan yahay yoolka Soomaaliya ee lagu soo afjarayo howlgalka ADMIS dhammaadka 2024-ka. waxa ay sheegtay in ilaa 2022-kii ay dowladda Maraykanku bixisay lacag dhan 2.5 billion oo dollar oo nafbadbaadin ah, iyadoo 1.3 billion oo ka mid a lacagtaasi la siiyey Soomaaliya. waxa ay sheegtay in taasi ay ka dhigan tahay in 80% gargaarka degdeg ah ee WFP ee gobolka uu Maraykanku bixiyey. danjiraha ayaa ku celisay in Maraykanku uusan weligiis arrintan sii wadi karin, iyadoo ku baaqday in dowladaha caalamku ay ka wada qayb qaataan in laga hortago macluulka dhacda Soomaaliya.
maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaana warbixintaasi soo jeedinayay. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan hanaanka diiwaangelinta ah codbixiyaasha iyo doorashooyin qof iyo cod ah ee puntland laga hirgeliyo iyo caqabadaha hortaagan. saare cilo nuur ayaa soo jeedinaysa.
si wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan oo aanu ku eegi doono hanaanka geedi socodka doorashooyinka qof iyo cod ee ka bilowday puntland iyo caqabadaha ku xeeran. puntland waxaa la aasaasay sannadkii 1989-kii waxaana dhidibada u taagay hoggaankii dhaqanka ee gobolladaasi ka soo jeeday. puntland waxay xudun u noqotay hanaanka maamul goboleedyo badan oo ay Soomaaliya yeelato oo u jihaysatay dowladda federaalka. puntland waa maamul goboleedkii ugu horreeyey ee ay yeelato dowladda federaalka Soomaaliya, waxaanay muddo dheer ku naaloonaysay nabadgelyo ka dooroon koonfurta Soomaaliya inteeda kale, waxaana maamulka isku beddelay madaxweyneyaal lagu soo doortay hanaanka baarlamaaniga ah amaba ay u codeeyeen xubnaha baarlamaanka. baarlamaanka laftiisa waxaa lagu soo xulayay hanaanka dhaqanka beelaha oo ay soo dooranayeen hogaamiye dhaqameedku. hase ahaatee dhowaan ayay xukuumadda haatan talada puntland haysa waxay ku dhawaaqday tallaabo lagu sameynayo golayaal deegaan oo ay dadku soo doorteen, waxaana tallaabadaasi tijaabadii ugu horreysay ee ku-meelgaarka ahayd ay ka hirgashay degmooyinka kale ah Eyl, Ufeyn iyo Qarno. saddexdaasi degmo ee lagu tijaabiyey suurtagalnimada in golayaasha deegaanka ay dadku soo dooran karaan waxa ay ku dhiirigelisay xukuumadda puntland inay tallaabadaasi hore u sii qaado, waxaanay degmooyin hor la sannadkan ka bilowday diiwaangelinta codbixiyayaasha. inkasta oo aanay ilaa haatan ka suurtagelin caasimada Garoowe oo 6-dii bishan February dagaal lagaga soo horjeedo doorashooyinkaasi amaba diiwaangelinta codbixiyayaashu ay ka dhacday, haddaba xaggee ayay puntland uga dhaqaaqaysaa tallaabadaasi lagu doonayo inay dadku soo doortaan mas-uuliyiinta xilalka kala duwan haya? maxay yihiin caqabadaha hortaagan hanaankaasi inuu hirgalo? maxaysan yihiin doodaha ay xukuumaddu ku doonayso inay ku qanciso dadka kasoo horjeeda fikirkaasi. Puntlandse diyaar ma u tahay inay guud ahaan gobollada iyo degmooyinkeeda ka hirgeliso doorashooyin qof iyo coda? arrimahaasi oo dhan ayaanu ku jeexjeexaynaa barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan. aan idinku wareejiyo wariyaha v o a Nuux Muuse Birjeeb oo Garoowe jooga.
mahadsanid sahre ciidla nuur. barnaamijka bandhigga ee toddobaadkan aan ku eegayno nidaamka diiwaangelinta doorashooyinka golayaasha deegaanka oo ka socda qaybo ka mid ahay Puntland waxaa marti ugu ah dhinacyada kala duwan sida xukuumadda, dhinacyada bulshada rayidka iyo dhinacyada kale ee kasoo horjeeda qaabka ay dowladda u wajahayso nidaamkaas. xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee gaarsiisa nidaamkan, halka uu marayo marka loo eego kuwii ka horreeyey oo in badan isku dayay balse ay u suurageli weyday inay dhaqaajiyaan soona gaaraan meel la mid ahi halka ay marayso iminka. dhinacyada aan la kulmay waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyadda Puntland Cabdi Faarax Juxa. waxaan weydiiyey halka uu marayo nidaamkan.
walaal, meel fiican buu marayaa nidaamka diiwaangelintu. wuxuu marayaa lix gobol iyo 28 degmo ayuu marayaa. 3 degmo horey looga qabtay doorashooyinkii hordhaca ahaa iyo 26 degmo oo kale oo maaragtay hadda diiwaangelinta ka dhammaatay. 5 gobol oo Bari iyo Karkaar iyo Gardafu, Sanaag iyo Highland, gobolka lixaad oo aan ku jiro Garoowe oo hadda laga qabtay maaragtay Buurtinle iyo Dangoroyo iyo Eylo hore looga qabtay, oo ay harsan tahay Garoowe iyo Gudubjiraan kaliya. marka 6 gobol iyo 28 degmo ayaa barnaamijku marayaa. meel fiican buu marayaa, si wanaagsan ayuu ku bilowday, si wanaagsan ayuuna ku socdaa. waxyaalaha layaab kale waxay ahayd in gobolka Bari oo gobol aada u baaxad weyn ah oo duruufihiisu ay adkaayeen, iyo gobolka Sanaag labadaba ay si taariikhi ah ay doorashadaas uga dhacday. barnaamijkana waxaa riixaya runtii oo saldhig u ahaa waa rabitaanka dadka. waayo doorashadana waa doorasho himilo dadka reer Puntland ay sugayeen 24 sano, ballan lala galay bay ahayd. waxay u arkaan ballantii oo laga soo baxayo iyo taladii dib loogu soo celinayo, taasaa marka hoosta ka xariiqaysay wax kasta oo jiraba in ay dadku safaf dheer galaan oo barnaamijkan u dareeraan. marka aad baan ugu faraxsanahay meesha hawshu marayso. gudiga doorashaduna shaqo aada u wanaagsan buu qabtay, maaragtay qolada ammaankuna shaqo wanaagsan bay qabteen. barnaamijkaana wuxuu u muuqday bog taariikhi ah runtii oo rogmaya, oo hadda doorashadii 3 degmana waa la qabtay, 6 gobolna diiwaangelinta waa ka dhacday. israacin buu baahaya marka meel aad wanaagsan buu maraya.
marka wasiir yaa la diiwaangelinaya? ma dadka deegaanka mase dadka barakacyaasha iyaga xilli walba iska socdo?
horta doorashadana waa doorashadii golayaasha deegaanka, tii madaxweynahana maaha, tii baarlamaankana maaha, oo dadku golayaashada deegaanka inay doortaan. waxaa la diiwaangelinayaa dadka reer Puntland meeshaan deegaankan ku nool oo u dhashay, iyo dadka kale ee reer Soomaalida ah oo deegaankan degan oo safa sharciya ku jooga oo maaragtay golayaasha deegaanka xuquuqda. taasaana keentay inay qaar ka mid ahoo dadkii barakacyaasha loo yaqaanay shalayto ay maanta yihiin xubno gula deegaan oo degmooyinka kasoo baxay Qardhooyo kasoo baxay.
mucaaradku kale waxay leeyihiin doorashooyinkan deegaanka iyo diiwaangelintan deegaanka la wado xukuumaddu waxay doonaysaa inay waqtiga ku kororsato, arrintaasi wasiir maxaa ka leedahay?
waxaan ka leeyahay taasi sax maaha, xukuumaddu xukun kororsan mayso, mandate bay leedahay. mucaaradka marka laga hadlayana dalkan hadda wuxuu leeyahay ururo siyaasi ah oo shati siyaasadeed leh oo ilaa 9 ah. barnaamijka intooda badani waa garab taagan yihiin, waa isdiiwaan gelinayaan, dadkay hor socdaan. marka ururada siyaasadda aan ka hadlayno, mucaaradkan ka hadlayno, waxaan ka hadlaynaa dad ka baxsan khaanada ururada siyaasadda ama shatiga siyaasadda ka baxsan, oo iyagu sidooda meel ciriiriya oo kale wax uga dhex raadinaya, ba arrintaa ku doodaya. arrintaasina waa arrintii sababtay runtii in niman siyaasiyiin ahaan jiray oo reer Garoowe ahaa oo weliba jifa ahaa ay quricaaradii maalintii dhowt u isticmaaleen magaalada Garoowe diiwaangelintii iyo tababarkii markii la sameynayey. arrinta ah waxbaa la kororsanayaa iyo waxbaa la siyaadayaana, dee waxaan meesha online dowladan mandatekeedii bay ku jidhaa, xilligeedii bay joogtaa, dee kursiga in lagula fariistana maahay markay joogaan in dadka shaqadooda loo ogolaado wey. su-aasha la xiriirtaa doorashada madaxweynaha iyo doorashada baarlamaanka waqtigeeda ayaa doodeeda la gelayaa. dowladda mandate bay leedahay ilaa iyo 7 January 2024 dowladdan waxay ku fadhidaa sharciyad bay ku fadhidaa maalin hadday ka dhimantaana shaqadaasa u taala
marka garow waa laga wareejiyay inkastoo dhacdooyinkaasi ay dhaceen adiga hadda aad sheegtay marka deegaanada kale ee ku qornaaya iyagana muxuu ahay diiwaangelinta ka socotaa garow ma lagu soo laabanayaa mise saasaa looga gudbay arintaasina waxay keentay xataa kala qaybsanaan
garow horta lagama tegin anagu ma dhihin garow waa laga tegey garow dee dhib baa ka dhacday jaamacaddii lagu tababarayay b s o lagu tababarayay dhallinyarada ka shaqeyn lahaa diiwaangelinta ayaa ahay mar lasoo weeraray dadka aan tilmaamay baa soo weeraray shale siyaasiyiin ahaa jifi ah hubaysan caraysan hadda waxooduna ay samriwaa tahay ayaa arintaa ka dameeyey laakiin gurowa lagama tegin dadku 99% way rabaan barnaamijka xaquna way uleeyihiin duruufo jiraa waa jiraan oo arinta ka socotaa laascaano iyo dhaawaca iyo cadifada imanaysa way jirtaa saameynteeda way leedahay laakiin dalku doorashona inuu galo waa xaquuq oo dadkii danahooda mateli lahaa oo ka shaqeyn lahaa inay u doortaan codkooda ku doortaanna waa xaq togrowa haddii laga tagana dee waxay noqonaysaa taariikh xun oo fool xun oo gurowa gelinaysa khaanad aysan weligeed kusoo waaqsan oo mashaariicdeedu istaagto horumarkeedu istaagto magaceeda iyo sumcadeeda wax gaaraan taasina ay ku suntanaato dadka gaarka iyagu qorga caaradiisa arintaas u damca inay sameeyaan halkaa ulilasamaanaan gaarin waxaan jecelahay inay markaa iyaduna dhacdo annaga waxaan ka shaqeynaynaa dalkan inuu federaal noqdo muqdishoan waxaanu ku doodaynaa talo meel qura taal iyo talo gacan qura ku jirta dalkaana shalow ku burburay maantana kuma jiri karo tiyo kale kama shaqeyn karo
wasiir tan ugu dambeysa doorashadan waxa ay ka duwan tahay weliba diiwaangelinta xitaa kuwii hore ee tijaabada ahaa kuwan waxaa muuqanaysa xitaa in technica lagu ilaalinay lagu waday marka maxaa farqi u dhexeeya tii hore iyo tan oo aad noo faahfaahin kartaa
wallahi niyow waxaan oran karaa oo keliya waayo aragnadeeda sii korortay markii hore way koobnayd saddex degmay ahayd saddex gobol oo kala gedisan bay ahayd jugraafikale si fiican loo xulay oo degmo xeebeed iyo degmo beereley iyo degmo dhexe oo maaragtay jugraafikale kala gedisan bay ahayd laakiin saddex magaalay ahaayeen oo saddex gobol oo kala kooban maanta waayo aragnimadaasi waxay keentay in dalka intiisii kalena lagu baahiyo marka baaxadii baa ka weyn dadkii baa ka badan maaragtay waqtigaa ka dheer hawshu way ka maaragtay yar badan tahay laakiin brosesku waa kii dad uun baa la diwaangelin dad uun baa maaragtay la tababarin saf uun baa la gelayaa mustaqbalka un baa loo diyaar garoobayaa arintaana dadka reer puntland waxay u arkaan maalin taariikhi ah oo ay guurayaan oo xero ay ku daaheen oo ay isku naceen oo ku kala dhinteen oo dhaqankoodii ku kala fogaadeen oo siyaasiyiintii ku kala fogaadeen oo lagu kala irdhoobay bay u arkaan inay tahay haddaysan taasi dhicinna dee dadkan wax kala saaraya ma jirto
siyaasiyiinta kasoo horjeeda nidaamkan ayaa iyagana qaba in xukuumadda ay u wajahayso qaab shaki abuuraya waxaa ka mid ah siyaasiyiinta aan la kulmay ee kasoo horjeeda maxamed cabdiqaadir oo horay uga mid ahaa xukuumadda deni ahaana wasiir dowlihii wasaaradda maaliyadda islamarkaana ka mid ah xisbiga kaah ee xukuumadda balse kasoo horjeeda sida ay wax u socdaan
nidaamka xisbiyada dimuqraadiyeynta puntland iyo guud ahaanba soomaaliya wax aad iyo aad loogu baahan yahay puntland mudda madaxdii kala duwanayd ee soo martay laga sugaayay barnaamijkan inay hirgeliso ilaa dowladdii kadib cabdullaahi yuusuf wixii ka dambeeyey madaxdu waxay ahayd wax mar walba ay kambeynka lagu galo oo la fulin waayo xukuumaddan iyo dowladdan uu sayid cabdullaahi deni uu madaxda ka yahay bilowgeedii way bilowday saddex degmaa laga qabtay si qurux badan oo hufan wuxuu ahaa tijaaba runtii bulshada oo u riyaaqday aad baa loo wada rabay wax mucaaradsan iyo wax kasoo horjeeda cidna ma jirin siyaasiyiin kasoo horjeedaa ma jirin shicib bulshada noocyadeeda kala duwan oo dhan barnaamijkaas aad baa loogu riyaaqay waxaa haddeer keenay in laga hor yimaadaa waxa weeye waa waqtigii oo gabaabsi ah madaxweynihii xamar aaday doorashadii soomaaliya ka qayb galay kusoo hungoobay kadib hadduu kusoo hungoobay waxa dhacday madaxweynehu inuu yidhi waa wadayaa barnaamijkii baan wadayaa waxaa la weydiiyey intaadan barnaamijkaa gudagelin mudane madaxweyne bulshada u cadday barnaamijkan inuusan lahayn muddo kororsi ilaa waqtiga aad leedahay waa ku qabanaya waa waqti kooban waa wax hal sano ka yar ama hal sano ah barnaamijkanna waqti dheer buu baahan yahay waana laba lakaba isa saaran waa dowladaha hoose iyo tii baarlamaanka ma waxaanu qabanaynaa tii dowladaha hoose tan baarlamaankana sidii horaa waqtigeeda loo deenaya maadaama waqtigu sinaba suurtagalo ahayn iyadan taa aysan cadayn oo mugdi fara badan ku jiro uu madaxweyne ku dhaqaaqay rag fara badan oo siyaasiyiin oo isaga dhinaciisa kasoo jeeday waanu aan ka mid ahaa barnaamijkaas shaki weyn baan ka muujin waana ka istaagnay waxayna dhashay in wadada mugdiga lagu socdo muran badan oo ka dhasho isqaqabsi fara badan oo ka dhasho bulshadii walaac iyo shaki fara badan barnaamijkii ka galo waxaa muuqata xukuumaddu inay ku dhex dhuumanayso madaxweyne sayid cabdullaahi dani iyo xukuumadduba inay ku dhex dhuumanayaan rabitaanka shicibka oo ah in barnaamijkan uu yahay barnaamij bulshadu muddo ay sugaysay cid kastana ay rabto lagu dhex qarinayo damac ah in waqtiga lagu kororsado ama model doorasho shaati iyaga u gaara oo model oo doorasho oo iyaga u gaara favor u ah inuu ku soo baxo
maxamed inkastoo dowladdu sheegtay in waqtiga inta uga harsan ay qabanayso waxa ay qaban karto doorashooyinkan ay yihiin kuwii golaha deegaanka haddana qolooyinka mucaaradku waxaa lagu eedeynayaa in dantooda ay ka dhex waayeen arrintaasina ay keentay inay wixii oo dhan mucaaradaan oo bannaanka ay ku tuuraan
xaqiiqda dhabta waxa weeye dowladdu wixii awooday qabanaysaa wixii awooday ay qabanaysa bulshada hawu sheegto hasoo hor istaagto kow horta ha caddayso inaysan extension usan jirin ama ku darsasho labo modelka doorasho ee la aadayo shaki fara badan baa laga qabaa inaysan suurtagal ahayn barnaamij xalaala oo loo dhan yahay wadaha furan inuu dhaco barnaamij feer oo cadaalada oo aan u simannahay hadduu jiro ha soo bandhigto xukuumadda inaan kala doodnaan diyaarunahay inaan ku qancnaan diyaarunahay bulshada rabitaankeeda qof kastaana wuu tixgelinaya waana rabnaa annagana ka mid ah waxaad example u soo qaatay saddexdii degmo hore cidina kama murmin maxaa hadda murankay buuqa keenay waxa murankay buuqa keenay wixii baa majhuul ah wixii baan la garanayn meel uu socdo wixii baa hal qof wataa wixii baa si qolaa si gaara kamankeeda u tumanaysa
qaybaha bulshada ayaa iyaguna ka mid ah dhinacyada u arka in nidaamkan uu hirgalo cabduqaadir maxamed warsame oo ka tirsan bulshada rayidka islamarkaana dhowaan socdaal ku maray gobolka mudug dadkana ugu baaqay inay isdiiwaan geliyaan ayaa iga warramay sida ay u arkaan dadka
runtii dadka reer puntland guud ahaan ee fafaalaha muuqda waxa weeye mid cad oo ay ku doonayaan in wadcigii soo jireenka ahaa ee siyaasadeed ee puntland muddadii 24 sano ahayd wax ka duwan inay helaan raalli ahaanshahooda iyo soo dhoweyntoodu runtii xadidaad ma lahayn intii aan arkay dadkuna aad ayay ugu riyaaqsan yihiin nidaamka kan dimuqraadiyadda in loo gudbo isdoorashada qof iyo cod sidaa daraaddeed deegaanadii aan tegay haddaan su-aashaada usoo laabto dadku aad bay usoo dhoweeyeen bacdamaa ay ahayd wax ku cusub dadka kan dadku aad ayay u dhagaysanayeen talooyinkii iyo fikirkii aanu ka siinay barnaamijka kan doorashada qof iyo cod khaasatan isdiiwaangelinta doorashada dowladaha hoose
intaas ayaan kaga gudbaynaa barnaamijka bandhigga oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada garowe kuna eegaynay nidaamka dimuqraadiyadda puntland iyo diiwaangelinta doorashooyinka golayaasha deegaanka iminkana aan dib idinkugu celiyo washington iyo sahre ciidla nuur
mahadsaned nuux muuse birjeeb dhegaystayaal guud ahaanna intaasi waxaa ku eg barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulankeenna dambe waxaanu dhammaanta idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
dadka reer ukraine iyo taageerayaashooda ayaa maanta oo khamiisa socod ku maray waddooyinka magaalada ugu weyne dalka australia ee sydney si ay markaas u xusaan sanad guurada kasoo wareegatay duulaanka ruushka uu ku qaaday ukraine bishii februari ee sanadkii hore phil mercer ayaa warbixintan kasoo dirtay sydney xuseen barre aadan waa kan
qiyaastii 1000 qof ayaa la filayaa inay isugu soo baxaan iyada oo dadku ay isugu imanayaan bannaanka kaniisadda st mary ee magaalada sydney abaabulayaasha isu soo baxa ayaa sheegaya in isu-imaatinku uu sharfi doono iska caabinta geesinimada leh ee dadka geesiyaasha ah ee reer ukrain andrew mckiniski waa guddoomiye ku-xigeenka golaha jaaliyadda ukrain ee gobolka new south wales ee dalka australia Khamiista maanta ayuu V O E da u sheegay in dhacdadani ay kicin doonto shucuur badan. Niyadeenu caawa waxay noqon doontaa mid adag oo dhisan. Dad badan oo reer Ukrain ah oo soo barakacay ayaa sheegay in ay ku soo wajahan yihiin sanad guuradan iyaga oo argagaxsan, ma rabaan inay dib u soo nooleeyaan dhibaatadii ay soo mareen sannad ka hor. Tani waxay u ekaanaysaa xasuus xanuun badan. Sidaas oo jirta haddana waa ay ka qaybgalayaan isu soo baxa xuska ah. Xuska ayaa sidoo kale ka dhici doona Khamiista maanta ah magaalooyinka kale Australia ee Canberra iyo Melbourne, iyada oo Jimcahana lagu qaban doono magaalada Brisbane iyo magaalada Perth. Tan iyo markii duulaanku uu bilowday sannad ka hor, Australia waxay cunaqabatay ku soo rogtay boqolaal siyaasiyiin oo Ruush ah, kuwaasi oo ku jiro madaxweyne Vladimir Putin oo ay islamarkaana ka mid yihiin taliyayaasha ciidamada iyo ganacsatada. Waa cunaqabataynti ugu ballaarneyd ee ay Australia ku riddo waddan kale. Waxaa kale oo ay mamnuucday soo dejinta saliidda, betroolka, dhuxusha iyo gaasta Ruushka. Laga soo bilaabo bishii Februari 2022, Australia waxay siisay fiisooyin ku dhowaad 10,000 oo qaxooti oo reer Ukraine ah. Australia waxay sidoo kale ballan qaaday 680,000 oo dollar iyo weliba 3 xubnood oo shaqaale ah oo ay taageeraya baaritaanka maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee ku aadan dembiyada dagaal ee Ruushka. Australia waa dalka ugu badan ee aan NATO ka tirsanayn ee gacan ka geysta dagaalka Kiev, iyada oo keenta gantaalada iyo baabuur gaashaaman. Bishii January, saraakiisha Faransiiska iyo Australia waxa ay sheegeen in 2,000 oo madaafiic ah ay si wada jir ah u samayn doonaan. Shirkadda hubka ee Faransiiska ee Nexter ayaa iyadu samayn doonta wax soo saarka, iyadoo Australiana ay siinayso baaruudda. Qalabka ugu horreeya ayaa la filayaa in la geeyo Ukraine dhammaadka bisha Abriil ee soo socota.
Waxaa dhegeysteen dadka reer Ukraine iyo taageerayaashooda oo maanta oo Khamiis socod ku maraya wadooyinka magaalada ugu weyn dalka Australia ee Sydney. Warbixintaasi oo ay soo dirtay Phil Mercer waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre ee Aadan. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Ilaa rubuc qarnigii ugu dambeeyey, beledweyne waxaa aad u soo gelaya dad ka soo hayaamaya deegaanada kale ee gobolka xilliyada abaaraha ama marka qeybo gobolka ka mid ah ay dagaallo ka dhacaan, laakiin dadkaasi marna dib uguma laabtaan deegaanadooda. Haddaba maxay tahay in dad deegaan ka soo hayaamay deegaano kale ay camiraan? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoon-yahanada kale ah Axmed Xuseen Cabdi iyo Cabdifataax Xaashi Cismaan. Hadalka waxaa ku horeynaya Axmed Xuseen.
Horta waxaan u arkaa sida badanba waxaa iska jirto caqabad muddo soo taagnayd, taasoo ahayd inuu dalkii kala xiran yahay, magaaladii jidadkii oo xiran, waxaana jiri jirtay 2006 wixii ka horreeyay. Baabuurkaad ka raacdaa magaalada Beledweyne ayaad inaad qabsataa halgan iyo tuulooyinka dhanba isku soo marwari jirtay, isla maalintii haddaad rabto sidaas soo noqon kartay. Laakiin maanta ma dhacayso, way adag tahay inaad waxaa si fudud aad arada ku martaa. Maqaayadihii ganacsigii ayaa meesha ka baxay, dadku magaaladii waxay ku soo wada arureen keliya magaalada Beledweyne oo ah caasimadii gobolka Iran. Waxaan isleeyahay waa dhibaato kala xirnaantaas bulshada ah.
Waa maadsan tahay Cabdifataax adiga.
Horto dhibaatada ugu ballaaran waxa waaye dowladdii oo meesha ka maqan iyo dadkii oo marba marka ka dambeysa sii badanaya. Mar walbay dadkii sii bataan ay deegaankii ku bataan, ay tuuladii ku bataan, adeegii dowladnimona uusan jirin, waxay imaaneysa qofkii meeshuu ka heli kara mar walba inuu hayaamo. Hadda anagu wax ka shaqeynaa, waxaan nahay baryaal, waxaan aragnaa inta badan ardada wax ka barata magaalada Beledweyne teenage-ka yaryarka ee hadda soo baxaya dhammaantood waxay ka yimaadeen tuulooyinka. Boqolkiiba 60-70 waxaad moodaa inay ka badan yihiin dadkii magaalada lagu yaqiinay oo u sheeg waxbarashada xagga waxbarashada taas marka waxay ku tusinaysaa meesha ay joogaan inuusan ka jirin aba yaraatee wax aan adeeg bulshada sida waxbarashada waa ogsoonahay kama jiraan dee tuulooyinkan ugu hareereysan isbitaalo kama dhisna iskuul kama dhisna badeecooyinka qaar ka mida ma gaari karaan dadku nool u baahan yihiin wixii oo dhan marka maadaama aysan jirin dowlad u fududeysa oo howlahaas oo dhan qabataa dadku waxay ku qasbiyeen inay soo raacaan meesha biyuhu ka jiraan marka waxaan dhihi karnaa waa arrin xagga horumarka oo gaabisa ayaa waxay qasbaysaa in dadku ay isugu soo aruuraan keliya meesha waxyaabaha serviceka oo arrimaha bulshada ay ka jiraan
waa maasantahay cabdifitaax waxa uu leeyahay axmed adeeg bulsho oo aan ka jirin dhulka miyiga ama degmooyinka kale ee gobolka hiiraan ayaa sabab u ah in dadku ay soo tiigsadaan magaalada adigana waxaa sheegtay dhinaca amniga
horta dadka inta badan waxaa haysta xujo ayaa haysato dhinac walbaba ka haysato xujadaas waxay keentay in ay qofkii haddii uu macnaha u baahdo wax muhiima oo sharci oo ku xiran oo ama dowladu kula xiriiro ama uu xagga ugu xiriiro in yacni nin walbaba macnaha waxaa waa ay loo dhaaranayo wax loo sheegayo oo macnaha laleeyahay haddaa xaggaas aadid haddaa xaggaas aadid waa yacni waxa waay arrintaasaad ku xukuma tah marka xujo ayaa horta waxa kala xirtay dadka midda kaleto dadka kala xirtaa waxay tahay adeegii bulshada oona si fudud ku tegi karin deegaanada sababtuna waxay tahay kala xirnaanta ummadda iyo dhanka amniga sababtoo dadku dadaa xujeysan oo dhanka amnigooda u baqaaya waa xujeysan yihin ayagoo kuwo kalena xaggay ka xujeysan yahay dhanka amnigooda u baqaaya marka xujadii ayaa dhinac walbaba haysata maantay awooddu waxay baalasi garaysaa cabsida haddii aan dal awood leh oo ciidankiisa bisan yahay oo quwad leh haddaan nahay etoobiyana daraf nagama soo gasheen kenyana daraf nagama soo gasheen waxaan rajaynayaa in saan laga bixi doono dadka soomaaliyeedna ay dareemi doonaan in qarannimada iyo midnimada soomaaliya ay tahay waajib saaran maantana adduunka uu yacni waxa waaye lagu gaari karo midnimo
cabdifitaax waxaa tiri adeegii bulshada oo deegaanka ku yar ayaa ku qasbaya in dadka miyiga ay kasoo hayaamaan soomaalida markii hore waxay ahaayeen dad miyi dhibaato ku kalifto in hal mar ay deegaanka ka hayaamaanna ma dhici jirin marka maxay kula tahay khaasatan waxa ku kalifaya in dhulkii ay deganaayeen ay soo cidlayaan
waa mahadsan tahay xuseen xasan dhaqane soomaalida weligeedba ma noqon dad isku fikira way kala arki duwanaan jireen jabhadahan iyo conflictiga faraha badan ee dalka ka jira iyo waxaasoo dhan way jiri jireen soomaaliduna ma soo mahayaami jirin taas horta walaalkii waa uga fikri duwanaa aniga waxay ila tahay ama aan runtii aragnaa maadaama anaa dadka arrimaha bulshada ka shaqeeya in dadka waxa ku qasbaya halkan inay kusoo hayaamaan biyo meel goda isugu shubtaana la yidhi inay tahay adeegii bulshada oo aan jirin waxaan ka warqabnaa xilligii dowladdii dhex jirtay dowladdu waxa ku furnaa jabhado fara badan iyo dadyo fara badan oo ka cabanaya ama qabaail ahaadeen ama jabhada kasoo horjeeda dowladda ahaadeen haddana adeega bulshadu meeshiisa ayuu ugu tegi jirin dadku soo mahayaami jirin taas marka markii meeshii ka baxday sidaan ka warqabno dadkii waxay ku qasbanaadeen kuwii dalka jooga intii dalka ka tagtay weybay ka tagtay oo qaxooti noqday ama dibadahaas kale iska sii galay qurbo kale aaday intii gudaha joogta waxay ku qasbanaadeen meeshii adeeg bulsho ka jiro inay tagaan si alla siday ku gaari karaan baa ku gaareen ayaga naftirkoodaasi kala qaybsan kuwii magaalada yimid in waa in ku guuleysatay oo heshay adeegii bulshada inna waa in ku guuldareysay ama jaabyaraha u geyso ama waxyaabo kaloo u suuro geli waayey ha jireen ee way ku guuldareyseen weli waxay la daalaa dhacayaan la qabsiga nolosha magaalada oo weli ku adag sidaa daraaddeed anigu waxaan rabaa inaan qodobkii kusoo koobo arrimihii bulshada oo aan dadkaas gaari kari waayey daraaddeed ayay magaalada ugu soo horeen
axmed adigana
horta sabab badanaan rabo in lays weydiiyo taasoo ah adeega bulshada waa gaari waayey meelaha hadda tuulooyinkii magaalada beledweyne dhow ama gobolka hiiraan wuu gaari karaa waliba ka dheer uu gaaraa dhanka wuquyi marka hadda dhankaan aad u fiiriso oo wuquyi xigta aad u adeegid waa fiican yihiin dhankan kale markaad fiirsana haddana waxaas leedahay adeegidu waa ku yaryihiin maxaa keenay marka dhankan koonfurta hiiraan haddaad aadid adeegyada bulshadu waa sii yaryihiin marka maxaa dhanka wuquyi looga soo hayaami waaya oo loogu imaan waayey yani waxa baladweyne loo soo geliyay waa su-aal rab in la isweydiiyo waxa marka keeni karaahu waxay tahay caqabada ummadda haysata iyo culays dhinac walbaba ka haysta dadkiio dareemayo cabsi caqabado oo kaleeto oo dhanka bulshada adeegyadii bulshadaha iyo wax badan oo iskaashaday marka kolleyba saxaabka ugu aragtay duwan ahay midaas xujadan waxay soo bilaabatay kolleyba xilligii taqiinay 2006 ayay soo bilaabatay in dadkii macnaha kala takanoobaan in dadkii yacni waxa waaye wax oo adeegyo waxaa jira dhan labada hadda dowladda iyo hadda labada dhinac markaad fiirso qolaba adeeg bay waxay ku tahay active adeeg dowladnimo oo dibadda warqad ugu baahan kartaa dowlad kama maaratid waxuu arki weynayaa dhanka kaleeta haddana waa aadaysaa marka xujadii guso wixii marka xujo ayaa haysato mafahante ummaddu marka waa xujaysan yihiin marka kolleyba aniga middaas waa ugu
dambeyn axmed maxaa isleedahay in dadkan deegaanadoodii ka hayaamaya oo magaalooyinka galaya soomaalida khaasatan gobolka hiiraan meelihii ay deganaayeen waa lagu celin karaa waa adeeg nooca iyo waxa ay u baahan yihiin iyo cidda ay tahay inay wax u qabato
sidaa la socono wixii waqtiyadaas ka horreeyey baabuurka safarka ah meeqa tuulo wargeysyahan istaaga waxa waa baar dheere istaaga maqaayad kastaba waa furnaa iyo maqaaxido meelo tuulo walba waa shineed maxaa gaaraya ayagana waxaa soo galaya itam oo waddadii u funeed oo dhaqdhaaqaya soconaa dadka marka isdhexgalka isdhexmarkaas iyo soo socodkaas gaadiidka ayaa tuulooyinka dhaqaale ku riibi jira laamiga ayagii amarku meesha ka baxay marka waxay noqonaysaa dadkii inta laamigan dheera inta soo maro buulo burto ilaa iyo johor tomi laamigii waa laga garab degay waxaa la yidhi laamiga ha laga dego dhinac kale ha la maro culayska marka wuxuu haystaa inta laamiga saaran oo tuulooyinka ku xirnaayay oo adeega sida fudud ku gaari jiray waxay dadkii marka oo wax ka gadan jiray oo safarka ahayna ay ka xirmeen iskuulaadkii iyo waxbarashadii dhaqdhaqaaqi bulshada socon lahaynah meeshuusan guyir waa ku dambe ciday tahay inay wax ka qabato waa cidda mas-uuliyadda dalka saaran tahay
cabdifataax
anigu horta laba qodob ayaan rabaa inaan kusoo xiro warkayga waxa waaya dadka soo hayaamaayo ee magaalada kusoo ururaayo wiilka koonfur afrika jooga ama minnesota jooga ee hooyadiis kaga soo tegay meesha la yidhaahdo tardo ama muqokori walaashiis ama xaaskiisii hadday foolato isbitaal aysan helayn wuxuu ku qasbaya inuu soo raro magaalada keeno waxyaaba ugu badan ee dadka magaalada soo geli ka mid haddii la yidhaahdo dadka sidee marka meeshooda loogu celiyaa dowladda iyo dadka ka shaqeeya arrimaha bulshada ama humanitarianka ahaadaan ama dadka gaar ah mutadawiciinta ha noqdaan waxaa aan kusoo jeedi lahaa inay dadka meeshooda adeegooda ku gaarsiiyaan waxay u baahan yihiin dadka meeshooda loogu geeyo si dadku deegaankooda ay usii haystaan aysan isku soo xoomin magaalada oo qodobkan kusoo xiraayo waxyaaba kale oo dhibaatada keena waxaa ka mid dadka abaaraha wax la yihaahdo oo disasterka naturalka oo ilaahay keeno inta badan way dhici jirtay laakiin haddana magaalada laguma soo xoomi jiray dadka meelooda loogu gurmi jiray taas marka waxa waaye caqabado fara badan oo iska jiraan ku gadaaman laakiin waxaan dhihi karnaa ayaguna qeyb ayay ka tahay waxyaabaha abaaraha dhacay kow dadku inta badan waxaad moodaa ayagu inay gacmahooda wax ku samaysanayaan dadku waxay ka guureen nidaamka horey ku noolaan jireen beerahooday fali jireen xoolahooda ilaashan jireen waxyaabaha kaloo caqabada noqda waxaa ka mid a hay-adahan yare oo caawiya magaaladii wax keeneen intii magaaladii qofka yimid oo la kaalmaynaya waxaa la mooda noloshiiba intaasina ku xiran tahay beertiina waa laga soo tegey xoolihiina waa laga soo tegey noloshii saas magaalada ugu soo badatay hadare waxaasoo dhan waxa u baahanyay marka dowladdu inay xalka gaarto dadkuna way baahan way duruufaysan yihiin dadka in deegaankooda lagu hayo adoogooda meesha ku gaarana waa la rabaa marka waxaasoo dhan waa go-aan weyn uu baahan in bulshadu ka fikirto go-aan wadmideysan laga gaaro
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
xuseen xasan dhaqana ayaana soo jeedinayay dooda gaaban halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Kusoo dhawaada dhakhtarka weydii waxaa marti ku ah Dr. Amin Cabdullaahi Maxamed Samakaal, waa dhakhtar ku takhasusay daaweynta cudurrada ku dhaca caruurta kana howlgala cisbitaalka Samakaal ee magaalada Muqdisho.
magacaygu waa Axmed Maxamed Muhtaar oo degan magaalada Muqdisho. su-aashayda haddii aan u gudbo waxaan weydiinayaa dhakhtarka, waxaa ii jooga cunug 9 bil ah oo la leeyahay tiibishada caloosha ayaa ku dhacday oo loo qoray daawadiina dhakhtar kale ayaa ka joojiyey, marka faahfaahin kale iga sii tiibishada caruurta aadka u yarir.
Waa mahadsan tahay. Arintaas waa arin muhiimad weyn leh. Waxaa noo sheegay waalidkan weydiiyey su-aasha tiibishada cunuga dhakhtarna uu ka joojiyey loona soo qoray. Waxaa jirta horta in tiibisha ee ku dhacda caloosha cunug yar 1 sano ka yar waa wax aad qariib u ah oo percentagekeeda ay yar tahay. Haddii tiibishada aan ka hadalno, inta badan ama mostly ama waxaa la dhihi karaa tiibidu waxay ku imaataa in marka hore ay feeraha ku dhacdo ama neef mareenka ay ku dhacdo. Markay neef mareenka ku dhacdo kadib waxa waaye ayaa la dhihi karaa secondary TB imaato oo ah inay u gudubto meelaha kaleeto oo caloosha ka mid tahay ama lafaha iyo waxa la midka. Cunug yar ee 1 sano ka yarna in tiibisha ku dhacdo waxay ku xiran tahay in bakteeriyadii cudurkaasi keenaysay ama jeermiskii tiibida sababay inuu soo galo cunugaasi jirkiisa, gaar ahaan waxaa lagu kala qaadaa neefsiga. Cunugaagi marka intaa la ekaay oo aana meel aadin oo aana dugsi aadin oo aana weli dhaqaaqin, waalid wanaagsan oo caafimaad qaba oo cudurkii aan laga daaweynin xaafadda uu kula nool yahay, horta wax aad iyo aad u ah qariib waa inay ku dhacdo TB ku dhacdo. Hadiise ay ku dhacdaanke TB-da marka hore waxa waaye primary TB waxa la jiro oo ah inay ku dhacdo sambabaha kadibna ee meelaha kale u gudbi karta haddii qofkaasi ku soo laabato. Marka waxaan dhihi lahay in daawada TB-da la iska qaato ama ilmaha la iska siiyo waalidka Soomaaliyeed waa uga digeynaa. Waxaan leenahay sidoo kaleeto daawada TB-du waxay ka mid tahay daawooyinka aan la iibinin ee goobaha caafimaadka in lagu iibiyo ay qaladka tahay. Adduunyadu ay u diyaarisay mashruuc gooniya oo qofka TB-da qabta inta la xaqiijiyo daawadeeda lacag la'aan lagu siiyo. Marka haddii aad aragto daawo TB oo la iibinayo ama lagu dhahaa cunugiyo caloosha ka qabo, arintaas waxay u baahan tahay in dhakhaatiirta takhasus goonida oo la TB-da la wadaagto. Markaas kadibna sidii waalidkan oo sheegay kaleeto, haddii uu dhakhtarkaasi talo ku siiyo taladaas aad qaadato, calaamada koowaad lagu fahmayo waxay tahay daawo TB internationally waxay ka mid tahay daawooyinka adduunku isku waafaqsan yahay in dadka si lacag la'aan lagu siiyo. Wadankeena weli inkastoo san gaarin oo arijeenayno in wax laga qabto ee gaari doonto, waxay ka mid yahay meelaha adduunka ka mid ah ee daawada TB-da lagu iibiyo. Marka arintaas waa arin u baahan in waalidka Soomaaliyeed ay ku baraarugaan. Waana mahadsantihiin.
Waxaa jira waalid caruurta yaryar ilkaha ka bixiyo amaba guba marka ay ilkaha usoo baxayaan, waxaana laga dareemaa markaasi caruurtaasi shuban. Maxaa ka dhexan karaya ilkaha usoo baxaya caruurtaasi iyo shubanka? Waa kan dhakhtarku ka hadlaya.
Arintaasi waxaa ka dhexeeya waxay tahay marka ay ilkuhu soo dhalanayaan, waxaa imaato inuu cunuga yari ama nuunuhu uu afka gacanta la aado, taasna waxay badineysaa riskigii ama exposure-kii cunugaas oo afkiisi uu geli lahay jeermiskaas. Maadaamadii cunug gacmihiisa ay dhaqaaqayaan waxyaabo badan uu taabanayo, jeermiskaasa laga yaabaa inuu cuno ama afkii gacanta uu gelinayo uu ka qaado, taasna ay shubanka keento. Marka dadku waxay sameeyaan in la gubo kale ama la bixiyo, either very risky waaye arintaas, because cunugan waxaa laga yaabi karaa inuu xaalado kale ku sugan yahay. Tusaale ahaan, mar laga joogo in 5 sano waxaan ku arkay celasha biyaha aanu isbitaal joogo in cunug yar oo ilkaha laga soo bixiyay qabay in wax la yiraahdo hemophilia oo ah cudur dhiiga ku dhaco oo dhiiga oo san istaageynin in marka asigii la ogaanin laga bixiyay cunugii sidoo u dhiig baxay ilaa markii dambe xaaladasi uu ku saxiiray oo xataa marka in dhibaatooyinka ka dhalatay ilga la bixinay taas waxa ka sii daran in meesha wax lagu sameeyay laga qaadi karo jeermis in arintaas marka waxay u baahan tahay kaliya hooyada inay sameeyso hadii cunugu markii ilka soo baxay inuu gaaro gacmiisa nadaafadooda inay ku dadaasho in hooyooyinka qaar oo kale to in waxay sameeyaan wax kale ku mashquuliyaan oo afka u geliyaan oo cunugu kursko kale to hooyooyina jiro afka u geliyo yani oo san gacanta u la aadin ama afki oo wuxuu ku heesto oo helo marka laakiin waxa uu muhiimsan waxa waaye in gacantiisa nadaafadeeda lagu dadaalo gacantii nadaafadeedii aad iyo aad u fiican tahay oo jeermis aan lahayn oo aan jeermis laga qaadin waxa halka ka baxay inuu macnaha shumo iyo wax la midka hadii naftirkeedu shubanki uu jirana markaas de daawo jirto oo dhaqtar jira laakiin in la bixiyo ama la gubo ma ahan in wax macnaha markii cilmiga caafimaadka loo eego in saxan ma ahan
intaasi dhigistaal waxa ku dhan dhaqtarku wiidu martu ahaa dr amiin abdullahi maxamed samakaal oo ku takhasusay daaweynta cudurrada caruurta kana hawlgala cusbitaalka samakaal ee magaalada muqdisho intaan mar kale kulmi doono sidaa ay nabadgeli wanaagsan ayaan dhigisaal markale idin leeyahay haatan waxaan jileecaynaa dhankii muusiga waxaad ku soo dhawaataan heestan
We'll be right back.
heestaasi uu qaaday fanaanka cabdi jabaar alkhaliiji waxay ugu dambeysa idaacaddeena galabta iyo wararka v o a intaan mar kale kulmayno sida ayuu nabadgelyo